Uchinchi bob. Mehribonlik namoyon etish. Ayolning birinchi hayotiy ehtiyoji. Jane Richardni sevib qolganida o'z shahzodasini topganini bilardi. Bo'yi 1 metr 90 santimetr atrofida va vazni deyarli 88 kilogram bo'lgan Richard o'zining 23 yoshida xuddi avvalgidek yuqori sinfligida basketbol maydonidan Jane undan qanchalik zavqlangan bo'lsa, xuddi o'shandek xushbichim va muskuldor yigit edi. Qaddi-qomatida jasorat aks etib turgan ko'rkam Richard kuchli va kamgap bo'lib, bu Jane'ning nazarida uni yanada jozibador qilib ko'rsatardi. Richard bilan uchrashuv ajoyib bo'lgan. Yigit qizni bag'riga bosganida haddan ziyod kuchli ehtiroslar jo'sh urgan. Biz kimyoviy darajada bir-birimizga yaqinmiz. Jane shu so'zlar bilan o'zini ishontirdi. Biroq bir necha oylik oilaviy hayotdan so'ng ehtiroslar so'na boshladi. Jane bir qancha g'alati holatlarni payqadi. U har safar erining bag'riga bosh qo'yganida yoki o'pganida Richard bir zumdayoq ehtirosga to'lib toshardi. Ikkalasining bir-birlarga jismonan yaqinlashuvlari deyarli har doim ularni yotoqxonaga boshlab borardi. Shuningdek, Jane Richardning kuchli, kamgap uslubdagi ko'ngil ovlashlari ortida uning tez o'zgaruvchan kayfiyatini va deyarli barcha his-tuyg'ularini o'zida ushlab turishga moyillik yashirinib yotganini tushundi. Richard to'y bo'lishdan avvalroq Jane'ga 10 yoshda bo'lganida onasi vafot etganini, uning tarbiyasi bilan otasi va ikkita akasi shug'ullanganini aytgandi. Jane o'shanda bu gapga unchalik ahamiyat bermagandi. Ehtimol shu bois u bunchalik dag'al va erkakcha bo'lsa kerak, degandi qiz o'z-o'ziga. Jane Richardning hali onasi hayot bo'lgan paytida ham mehribonlik kamdan-kam ko'rsatiladigan oilada ulg'ayganini anglab yetmagandi. Onaning o'limidan so'ng mehr deyarli yo'qolib ketgandi. Yigit muloyim bo'lishni mutlaqo bilmasdi. Negaki uniga bolaligidan buyon juda kam mehr berishgan. Richard uchun nikohdagi mehribonlik jinsiy aloqaga o'xshash edi. Bu esa Jane'ni tushkun ahvolga solib, u o'zini go'yoki undan foydalanishayotgandek his qilardi. Nikohlarining birinchi yil yakunidan Jane'ning sevgi bankidagi Richard'ning hisobi deyarli bo'shab qolayozgandi. Ishxonada Jane'ni yangi bo'limga o'tkazishdi. Ayol bu yerda barchaga yoqimli munosabatda bo'ladigan ochiq ko'ngil va samimiy Bob ismli yigit bilan tanishdi. Bobda o'zi bilan ham suhbat bo'lgan xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, har bir odam yelkasiga qo'lini qo'yish odati bor edi. Va bu odat hech kimning nafsoniyatiga tegmasdi. Axir u bor yo'g'i hammani yoqtiradigan ulfat yigit edi. Jane o'z qalbidan Bobning bir nafaslik kutishlarini besabrlik bilan kutayotganini payqab qoldi. Bu kutishlar ayolga hamisha yaxshi tuyg'ularni, iliqlik, qulaylik va g'amxo'rlik hissiyotlarini baxsh etardi. Ular bir kuni kutish zalida uchrashib qolishdi. "Salom, Jane, ahvoling yaxshimi?" uni ohista quchoqlab salomlashdi Bob. "Bilasanmi, Bob," dedi ayol. "Men allaqachondan buyon mana shunday kutishlaringni yoqtirishimni aytmoqchi edim. Quchoqlashni yoqtiradigan erkak bilan uchrashish qanday ajoyib. Qani bo'lmasa, yonimga kelchi." Yigit jilmayganicha uni quchoqlab chakkasidan o'pib qo'ydi. Jane o'zini qo'lga olishga harakat qildi, ammo bu yengilgina o'pich uning qalbini qattiq urishga majbur qilgandi. Bu qalb Bobdan qisqacha maktublar olishni boshlagan keyingi haftada ham gursillab urishda davom etdi. Maktublar hamisha jozibali va yoqimli bo'lardi. Ulardan birida shunday yozilgandi: "Xayrli tong. Kuning ajoyib bo'lishini tilayman. Sen mo'jizaning o'zginasisan va eng yaxshi narsalarga munosibsan. Do'sting Bob." Jane unga javoban yozishni boshladi. Ayol tez oradan Bobning yangi yozishmasini kunning eng yaxshi voqeasi sifatida kutadigan bo'ldi. Yigit ba'zan unga gul dasta olib kelar va ana shunda ayol o'zini haqiqiy malikadek his qilardi. Ular bir necha marta birgalikda tushlik qildilar va Jeynning sevgi bankidan Bobning hisobi bir maromda ko'payib bordi. Jeyn Bobdan iltifotning har bir ko'rinishini, quchoqlashni, tabassumni, yozishmalarni intiq kutayotganini payqab qoldi. Oxir-oqibat ayol unga shunday yozdi: "Men o'zimni boshqara olmayapman. O'ylashimcha, seni sevib qolayotganga o'xshayman." Bob unga shu tarzda javob qaytarmagan bo'lsa-da, Jeynga nisbatan yaxshi munosabatini va qizga bog'lanib qolganini ko'rsatishda davom etdi. Haftalar o'tdi. Ular bir kuni tushlik paytida qisqa tamaddi qilish uchun o'zlari tanlagan joylarda yolg'iz qolishdi. Endigina ketish uchun chog'langanlarida Jeyn va Bobning qo'llari bir-birlariga tegib ketdi. Ayol uning qo'llarini mahkam ushlab oldi. Bob ham shunday nozik quchish bilan javob qaytardi. Keyin esa hammasi juda tabiiy va ajoyib tarzda ro'y berdi-ki, Jeyn hatto bunga ishongisi kelmasdi. Bob bilan qovushish Jeynning hayotidagi eng hayajonli kechinma bo'ldi. Negaki ayol Bob ham uni sevishini bilardi. Ular keyingi haftalarda birovga sezdirmay pinhona uchrashib yurishdi va imkon qadar ko'proq tarzda qizg'in jinsiy aloqa qilishdi. Bob bilan qovushish a'lo darajada kechardi. Negaki Jeyn barcha his-tuyg'ulariga erk berib, o'zini ehtiroslar og'ushiga butunlay topshirib qo'yishi mumkin edi. Bobning samimiy mehribonligi ayolga uni sevishlari va g'amxo'rlik qilishlari haqidagi hissiyotlarni berardi. Nimalar bo'ldi o'zi? Nahotki Jeyn uchun nikoh ahdi hech nimani anglatmasa, nahotki u eridan faqat alamini olish uchun qulay fursatni kutgan bo'lsa. Bunday emas. Jeyn shunchaki mehribonlik ko'rsatishlariga o'ta mushtoq ediki, begona erkakning quchib qo'yishi uni xiyonat sari boshlab bordi. Mehribonlik o'zaro aloqalarni bog'laydigan bo'g'in. Ko'pchilik ayollar uchun mehr-muhabbatni namoyon etish xavfsizlikni, himoyani, qulaylik va qo'llab-quvvatlashni, ya'ni ularning nazarida munosabatlarning hayotiy muhim jihatlarini o'zida aks ettiradi. Er o'z xotiniga e'tibor qaratganida aslida quyidagi belgilarni ko'rsatgan bo'ladi. Ya'ni men senga g'amxo'rlik ko'rsatib, himoya qilaman. Sen men uchun qadrlisan va sen bilan biror yomon hodisa ro'y berishini istamayman. Sening muammolaring meni tashvishlantiradi va barcha qiyinchiliklardan sen bilan birga bo'laman. Menimcha, sen juda ajoyibsan va sen bilan faxrlanaman. Shunchaki quchoqlab qo'yish mazkur fikrlardan birortasi yoki bir varakayiga hammasini o'zida aks ettirishi mumkin. Erkaklar ayollarning sevgi va g'amxo'rlikning amalda tasdiq topishiga kuchli ehtiyoj sezishlarini tushunishlari zarur. Yaxshi xotin uchun bunday tasdiqlovlar hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Men quchoqlash haqida ko'p bor eslatib o'tdim. Zero ko'pchilik erkaklar o'z xotinlariga mehribonlikni namoyon etishlari uchun ana shu muhim mahoratni o'zlashtirib olishlari lozim. Bundan tashqari, u oddiygina usul bo'lib, xotinning sevgi bankidagi hisobini to'ldirishdan juda samaralidir. Aksariyat ayollar quchoqlashishni yoqtirishadi. Ular bir-birlari bilan uchrashganlarda quchoqlashadilar. Bolalarni, hayvonlarni, qarindoshlarini va hatto baxmal o'yinchoqlarini quchishadi. Men ularni kimki duch kelsa, barchasining bag'riga o'zlarini tashlashga tayyor demoqchi emasman. Aksincha, agar ularning nazaridan bu jinsiy aloqaga ishora ma'nosida bo'lsa, quchoqlashishdan o'zlarini osongina tiyishlari mumkin. Biroq dunyoning deyarli barcha mamlakatlaridan, madaniy hayotlaridan va boshqa barcha vaqtlardan ayollar o'zlarini quchoqlashishlarini yoqtirishadi. O'zlar ham boshqalarini bajonidil quchoqlashadi. Albatta, erkak ayol uchun shu darajada qadrli bo'lgan boshqa usullar bilan ham iltifot ko'rsatishi mumkin. tabrik otkritkasi yoki sevgi izhori bitilgan maktublar oddiygina yondashuv bo'lsa-da, ammo o'sha his tuyg'ularini samarali yetkazib beradi. Unutmang, hamma vaqtlarda eng yaxshi usul guldasta. Deyarli barcha ayollar istisnosiz tarzdan gul hadya etishlarini yoqtiradi. Gullarni yoqtiradigan erkaklarni ham ba'zan uchratib qolaman. Lekin aksariyat erkaklar gullarni unchalik ham xush ko'rishavermaydi. Biroq aksariyat ayollar uchun gullar sevgi va g'amxo'rlikning yaqqol ifodasidir. Kechki ovqatga taklif etish ham iltifot belgisi. Bu rafiqaga shunday so'zlarni aytish usullaridan biri. Odatda sen men uchun qiladigan ishlarni bugun bajarishing kerak emas. Endi men senga ziyofat uyushtiraman. Sen men uchun yagonasan. Men seni qanchalik kuchli sevishimni va g'amxo'rlik qilishimni ko'rsatmoqchiman. To'ydan keyinoq ayollarga mashina, uy, restoran eshiklarini o'zlari ochib yopishlariga to'g'ri kelish haqida ko'plab latifalar bor. Biroq e'tiborli er imkon bo'lgani zahoti xotini qarshisida eshik ochib shunday degandek bo'ladi. Men seni sevaman va senga g'amxo'rlik qilaman. Qo'lidan ushlab olish e'tibor ko'rsatishning asrlar mobaynida ma'lum bo'lgan belgisi. Kechki ovqatdan keyingi sayr, nozik teginish, sevgi izhori yo'llangan telefon qo'ng'iroqlari va iltifot ko'rsatish bularning barchasi sevgi bankiga birliklarni qo'shadi. Xuddi bir qo'shiqda kuylangani kabi, seni sevaman deb aytishning mingta usullari bor. Ayollar nuqtai nazaridan mehribonlik ko'rsatish erkaklar bilan munosabatning hayotiy bir qismi hisoblanadi. Mutlaqo ayonki, ayol mehr iltifotsiz o'zini juftidan ayrilgandek his qiladi. E'tibor belgilari aks etganida esa ayol unga bog'lanib qoladi. Erkak esa ayni vaqtda rafiqasining sevgi bankidagi o'z hisobini yangi birliklar bilan to'ldiradi. Biroq xotinim nozik tuyg'ularni ifoda etish fe'l-atvorimga xos emasligini biladi. Erkaklar o'z mo'ylovlariga ushbu fikrni o'rab qo'yishlari shart. Ayollar mehribonlikni juda muhim deb hisoblashadi. Ular jinsiy aloqaga aslo daxldor bo'lmagan e'tibor belgilarini o'zlari uzatib yoki qabul qilayotganda kechirgan hissiyotlarini yoqtirishadi. Ular ko'rsatadigan yoki qabul qiladigan ko'plab mehribonliklar jinsiy aloqaga ishora qilmaydi. Bularning hammasini ular o'z bolalari va sevimli uy hayvonlari bilan baham ko'radigan hissiyotlar bilan taqqoslash osonroq. Bunday narsalar oddiy erkakni chalkashtirib qo'yadi. Axir u mehribonlikning namoyon etilishini jinsiy aloqaning boshlanishi deb hisoblaydi va bir zumlik iltifotning o'zidan ehtirosga tushadi. Boshqa holatlarda esa erkaklar avval mehri iltifot ko'rsatmaslikka ham tayyor. Ular shundoq ham ehtirosga to'lishadi. Keling, vaziyatga tasavvurimizdagi juftliklar misolida qaray qolaylik. Ularni Brenda va Bryus deb ataymiz. Keyingi paytlarda ular o'rtasida kelishmovchiliklar yuz bergan. Negaki Brenda Bryusning jinsiy aloqa haqidagi taklifiga unchalik ro'yxo'shlik bermagan va biz ayol erkakning ko'zlarida xirs olovi yonganini payqab, uni xovuridan tushirishga urinayotgan paytga guvoh bo'layapmiz. Bryus, 1-2 daqiqa shoshmay turaylik. Keyin esa balkin mening qo'limdan ushlarsan va biz quchoqlasharmiz. Men darrov sen bilan qovusha olmayman. Meni avval mehr bilan erkalatgin. Bryus haqiqiy macho kabi betoqatlik bilan qaddini tik rostlab deydi. Sen meni uzoq yillardan buyon bilasan. Muloyim bo'lish mening fe'l-atvorimga xos emas va men hozir uni o'zgartirmoqchi emasman. Bu ishonarsiz va o'ylab topilgan gapdek bo'lib eshitilmayaptimi? Men o'z xonamda bunday vaziyatlarning turlicha ko'rinishlari haqida muntazam eshitaman. Bryus jinsiy aloqa qilish istagidan hech qanday mensimaslikni ko'rmayapti. Ammo ayni vaqtda xotini bilan muloyim bo'lmoqchi emas. Mehribonlik o'z fe'l-atvoriga xos emasligini bidirlab, xotinining badaniga qo'l cho'zgancha o'zining shahvoniy nafsini qondirmoqchi bo'layotgan erkak mana bu so'zlarni aytib kelishmoqchi bo'layotgan savdogarga o'xshaydi. Do'stlik mening fe'l-atvorimga xos emas. Mana bu yerga qo'l qo'ygin, ahmoq voy. Mening yana bitta uchrashuvim bor. Garchi bu oddiygina mantiqni tushunish unchalik qiyin bo'lmasa ham, erkaklar baribir O'yillard Xarlining nikoh haqidagi birinchi qonunini unutib qo'yishadi. Masala jinsiy aloqa va mehribonlikka borib taqilar ekan, bu ikkalasini bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Har qanday erkak mehribonlik ko'rsatishni o'rganishi mumkin. E'tibor belgilari ayollar uchun shunchalik muhimki, erlar o'zlarini shunga muvofiq tutmaganlarida ular chalkashib qolishadi. Misol uchun, xotin shunchaki gaplashish uchun ishxonadagi eriga qo'ng'iroq qiladi. Ayol erining qo'ng'irog'ini kutgandi, lekin u erining ham aynan shuni his qilayotganiga ishonadi. Er suhbatni keskin uzib qo'yganida ayol umidsizlikka tushadi. Chunki er barcha ishlarni soat 5 gacha tugatib olishim kerak deb aytmoqda. Bu holat er xotinini sevmasligini anglatmaydi. Shunchaki hozir uni boshqa asosiy ehtiyojlari kuchi boshqarmoqda. Men safarga chiqqanimdan Joys jomadondagi yuklarim orasida qoldirgan yozuvlarini tez-tez ko'rib qolaman. Albatta, rafiqam bu bilan meni sevishini bildiradi. Ammo bu xabarlar boshqa ma'noga ham ega. Joys mendan ham shunday xatlar olishni istaydi. Va men shahardan chiqib ketish oldidan, misol uchun, yozganlarimni uning yostig'i ostida qoldiraman. Mening himoyaga, qo'llab-quvvatlanishga va g'amxo'rlikka bo'lgan ehtiyojim uning bu kabi ehtiyojlaridek katta emas va turlicha yo'sinda qondiriladi. Menga bu farqlarni aniqlash va o'zimni muvofiq tarzda tutishimga to'g'ri kelgan vaziyatlar bo'lgan. Deylik, biz savdo markazi bo'ylab ketayotganimizda qo'l ushlashib yurishimiz uning uchun muhim. Bu fikr esa xayolimga o'z-o'zidan yoki tabiiy ravishda kelmagan bo'lardi. Xotinim qo'lidan ushlashimni so'raydi va mendan qanday gaplarni eshitmoqchi bo'layotganini aytadi. Men shunday qilishdan xursandman, negaki bu uniga yoqishini bilaman. Mendan maslahat so'rab kelgan ayrim erkaklarga xotinning qo'lidan ushlash qanchalik muhimligini tushuntirishga uringanimda, ular mening erkaklik jihatimga biroz shubha bilan qaray boshlashadi. Nahotki men xotinimga burnimdan tortib yurishiga yo'l qo'yib bergan bo'lsam. Men bu fikrning haqiqatdan uzoq ekanligi haqidagi o'z fikrimni aytaman. Agar biz savdo markazida qo'l ushlashib yurganimizda, Joyce o'zini sevimli va ardoqli his etar ekan, buni rad etish men tomondan ahmoqlik bo'lardi. Joyce meni iltifot ko'rsatishga o'rgatganini qadrlayman. Uni xotinlikka olganimda g'amxo'rlik qilishga va'da berganman va har bir so'zimning ustidan chiqmoqchiman. Agar rafiqam unga zarur g'amxo'rlikni qay tarzda ko'rsatish yaxshiroq ekanini tushuntirsa, o'zlashtirib olishga tayyorman. Negaki uning baxtli bo'lishini istayman. Deyarli barcha erkaklarga qanday qilib mehribon va shirin so'z bo'lish haqidagi qo'llanma zarur. O'zida ana shu ko'nikmalarni rivojlantirgan erkaklar odatda buni yaxshigina murabbiylardan, ko'pincha o'ziga avval yaqin bo'lgan boshqa ayollardan o'rganib olishadi. Ko'plab oilalarda xotinlar yaxshi murabbiy bo'lishlari mumkin, agar er kerakli tartibda undan yordam so'rasa albatta. Birinchidan, uni nihoyatda sevishingizni, ammo o'zingizning chuqur tuyg'ularingizni izhor etishni va g'amxo'r ekaningizni namoyon etishni ko'pincha eplay olmasligingizni tushuntira olishingiz zarur. So'ngra esa qalbingizda his qilayotgan mehr-muhabbatni unga yoqimli tarzda qanday namoyon etishni o'rgatishini ayolingizning o'zidan so'rashingiz kerak. Ehtimol u dastlab bunday iltimosdan o'zini yo'qotib qo'yar. Agar biror kishini sevsang, g'amxo'rlik va mehribonlik mutlaqo tabiiy-ku. Ayol shunday javob qaytarishi mumkin. U balki nozik tuyg'ularni ifoda etish sizdan ko'ra aslida uning uchun tabiiyroq ekanini anglab yetmas. Ehtimol, xotiningiz siz faqat jinsiy aloqani o'ylayotganingiz, to'shakdagi munosabatlaringizni yaxshilash uchun qandaydir yangi mug'ombirlik o'ylab topganingiz haqida fikrlayotgan bo'lishi ham mumkin. Nazarimda, men uchun qanchalik qadrli ekaningni senga doimo ham tushuntirib berolmayapman, deyishingiz mumkin. Men buni shundoq ham bilasan deb o'ylabman. Negaki, men pul topayapman. Seni sayrga taklif etib, uy ishlarida yordam berayapman. Senga sevgimni isbotlashim uchun ko'proq nimalardir qilishim kerak ekan. Bu juda qiziq eshitilyapti. Qachon boshlaymiz? Rafiqangiz o'zi uchun eng muhim g'amxo'rlik va e'tibor belgilarining ro'yxatini tuzib, sizga yordam berishi mumkin. Ayollar odatda jinsiy yaqinlikka bo'lgan ehtiyojlarini, misol uchun, quchoqlashish, qo'l ushlashish va erlari bilan yonma-yon o'tirishni yoqtirishlari orqali ifoda etishadi. Ko'pchilik ayollari uchun o'pich juda muhim. Shuningdek, qalban bog'langaningiz va sadoqatingizni anglatuvchi ramziy sovg'alarni hamda atkritkalarni qadrlashadi. Ayollar erlari tomonidan kechki ovqatga taklif etilishni xush ko'rishadi. Erlarning girdikapalak bo'lib jon kuydirishini yuqori baholashadi va bu holatda o'zlariga g'amxo'rlik qilinayotganini ko'rib, ular bilan oziq-ovqat va kiyim-kechak xarid qilishda birga ishtirok etishga rozi bo'lishadi. Men mehribonlikka ehtiyojni ifodalash mavzusida ayollarga maslahat berayotganimda, mehr-iltifotni ko'rsatish hisoboti anketasidan foydalanaman. Bu ularga o'zlari uchun e'tibor ko'rsatishning eng muhim belgilarini aniqlab olishlariga yordam beradi. Mana, mehribon va g'amxo'r er bo'lishingizga yordam beradigan bir qancha odatlar. Hali to'shakda ekaningizda, har tongda xotiningizni quchoqlab, o'pib qo'ying. Birgalikdagi nonushta chog'ida unga bo'lgan sevgingiz haqida ayting. Ishga ketishingizdan avval uni o'pib qo'ying. Kunduzi unga qo'ng'iroq qilib, ahvolini so'rang. Vaqti-vaqti bilan unga kutilmagan sovg'a tariqasida gullar olib keling. Sevgi iqrori bitilgan nomani qo'shib qo'yishni ham unutmang. Tug'ilgan kunga, biror bir tadbirga, mavlud bayramiga, onalar kuniga va sevishganlar kuniga, ya'ni alohida holatlar uchun belgilangan sovg'alar qandaydir foydani emas, balki his-tuyg'ularni ifodalashi lozim. Ishdan so'ng uyga yo'l olishingizdan avval unga qo'ng'iroq qilib qo'ying, toki sizning qachon qaytishingizni bilsin. Uyga qaytgach, uni quchoqlab o'ping va bir necha daqiqa ayolingiz kunni qanday o'tkazgani haqida suhbatlashing. Kechki ovqatdan so'ng idish-tovoqlarni yuvishda unga yordam bering. Tunda uyqudan avval uni o'pib qo'ying. Rafiqangiz o'zining mehrga bo'lgan ehtiyojini qondiradigan e'tibor belgilarini aniqlab olishingizga yordam bergan zahoti, bu ko'nikmalarni o'zlashtirib olishingizga ko'mak beradigan rejani ishlab chiqing. Takrorlab o'tamanki, mazkur kitobda umr yo'ldoshining ehtiyojlarini bilish hali bu uni qoniqtirish emasligiga asosiy urg'u berilgan. Siz ushbu bilimlarni yangicha tarzda harakatga keltiradigan ko'nikmalarni o'zlashtirib olishingiz kerak. Faqat va faqat ana shundagina bu ehtiyojlar qondiriladi. Xotiningizni o'zingizning yaxshi maqsadlaringiz bilan umidlantirmang. Bir qadam oldinga yuring. Mehribonlik sizning odatingizga aylansin. Agar siz rafiqangizga nima kerakligini bilib turib, o'sha ehtiyojlarni qondirmasangiz, munosabatlaringiz unga nima zarurligini bilmagan vaqtdagidan ham yomon tus oladi. Axir, avval bu haqda bilmasligingizni ro'kach qilishingiz mumkin edi. Sizning mehribonlik ko'rsatish ko'nikmasini o'zlashtirish rejangiz belgilangan yo'nalishdan aniq borishingiz uchun yozma tartibda batafsil keltirilgan bo'lishi lozim. Mening mijozlarim bunday rejani tuzish uchun mehr-iltifot ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojni qondirish strategiyasi sarlavhali anketadan foydalanishadi. Anketa juftliklar o'zlari o'zlashtirib olishni istagani ko'nikmalarni muvozanatga solib, ularni egallash rejasini tuzib olishlari uchun kerak bo'ladi. Odatda ko'nikmalarni o'zlashtirib olish uchun vaqt, ba'zan haftalar, ba'zida esa oylar talab etiladi. Sizning rejangiz mashg'ulot uchun sarflashga mo'ljallangan vaqtni o'zida jamlashi lozim. Sizga huzur bag'ishlaydigan nimanidir o'rganish hammasidan oson. Sizga qiyinchilik tug'diradigan biror nimani o'rganish esa hammasidan mushkul. Dastlab xatti-harakatdagi ko'plab o'zgarishlar sizga beo'xshov bo'lib tuyuladi. Xatti-harakatlar tabiiy va bir marom emas, aksincha sun'iy ravishda kechadi. Bu gap ayniqsa ortiqcha mehribonlik ko'rsatib yuborishga taalluqli. Aynan shu bois ko'pchilik tezda taslim bo'lib, bu ko'nikmalarni rivojlantirishga bo'lgan urinishlarini to'xtatadi. Biroq muayyan biror bir harakat ko'p marotaba takrorlangandan so'ng, uning tabiiyroq va o'z-o'zidan sodir bo'lishini payqab qolasiz. Dastlab sizga noqulay bo'lib tuyulgan harakat ikkinchi tabiatingizga aylanishi mumkin. Yana bir to'siq shundan iboratki, mehr-iltifot ko'rsatish ko'nikmalari sizning o'z ehtiyojlaringizni emas, balki rafiqangizning ehtiyojlarini qondirish istagiga asoslangan. Dastlab ayolingiz uchun muhim bo'lgan e'tibor belgilari sizni unchalik qiziqtirmagani uni xafa qilishi mumkin. Ammo vaqt o'tgani sayin siz mehribonlik ko'rsatishdan o'zingiz ham rohat olishni boshlaysiz. Va ana shunda ayolingiz uchun bu darajaga qanday kelganingiz ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Axir ikkalangiz ham muvaffaqiyatga erishdingiz. Ayol o'z ehtiyoji qondirilganidan mamnun, erkak esa ana shu ehtiyojni qondirganidan xursand. Jinsiy aloqa mehribonlikdan boshlanadi. Men ko'p yillar mobaynida oilani xiyonatdan ortiq darajada buzadigan halokatliroq hech nimani ko'rmadim. Afsuski, aksariyat xiyonatlar xotin uchun e'tibor yetishmasligi va er uchun jinsiy aloqa yetishmasligi tufayli kelib chiqadi. Bu yopiq doira. Ayol eridan yetarlicha mehr ko'rmayotgani uchun uni jinsiy aloqada cheklab qo'yadi. Erkak yetarlicha jinsiy aloqa qilolmaydi. Negaki ayoliga muloyim bo'lishni unchalik xohlamaydi. Bu nomaqbul doirani kimdir buzib tashlasagina undan chiqib ketish mumkin. Men oilaviy maslahatchi sifatidan xotinlarga, agar ular erlarining xirsiy ishtiyoqini qondirsalar, erlar ham javoban ularning mehrga bo'lgan ehtiyojini, shuningdek boshqa har qanday ehtiyojlarini ham qondirishga tayyor ekanliklarini aytib, ayollar o'rtasidan durustgina hurmatga sazovor bo'lganman. Mazkur qoida shunchalik aniq ishlardiki, ertasi tongdayoq amaliy maslahatim o'z natijasini berishni boshlardi. Agar er dastlab xotinining mehr-iltifotga bo'lgan ehtiyojini qondirsa, hammasini aksincha ham qilish mumkin. Men ayolning ehtiyoji qondirilganida tabiiy ravishda u erkakning ehtiyojini qondirishga ko'proq moyil bo'ladi degan xulosaga kelganman. Mazkur kitobni xotinlarning muloyim munosabatga bo'lgan ehtiyojidan boshlaganim bois, erkaklarga agar ularning xirsiy ehtiyoji qondirilmayotgan bo'lsa, tashabbusni o'z qo'llariga olib, dastlab o'z xotinlarining mehribonlikka bo'lgan ehtiyojlarini qondirishni o'rganib olishlarini tavsiya etaman. Mehribonlik bu oila muhitidir. Jinsiy aloqa esa ayni vaqtda voqea hisoblanadi. Mehribonlik bu nikohni o'rab oladigan va himoya qiladigan to'plam, ya'ni hayot tarzidir. Bu jinsiy aloqaga to'g'ri talqin beradigan sevgining yaqqol va ishonchli ifodasi. Ko'pchilik ayollar uchun jinsiy aloqa katta ahamiyat kasb etishidan avval mehribonlik ko'rsatish zarur. Erkaklar mehribonlikni jinsiy aloqaga osongina burib yuborishlaridan kelib chiqqan holda, men mehribonlikni jinsiy aloqasiz namoyon etishga urg'u bermoqchiman. Men erlarni xotinga nisbatan munosabatda mehribonlik jinsiy aloqani aks ettirmaslikka o'rgatmoqchiman. Er faqat qovushishni istaganida mehribon bo'lib qolmaydi. Har gal er va xotin yonma-yon bo'lib qolganlarida mahkam quchoqlab qo'yish va o'pich odat tusiga kirishi lozim. Aslida ular o'rtasidagi deyarli barcha muloqot shirin so'zlardan va imo-ishoralardan tashkil topishi shart. Men har bir oilada er-xotinlar bir-birlariga so'zsiz shunday tushunchani beradigan muhit bo'lishi kerakligiga ishonaman. Men seni juda sevaman va meni ham sevishingni bilaman. Men jinsiy aloqasiz mehribonlik haqida gapirganimda ko'plab erkaklar sarosimaga tushishadi. Xo'sh, mehribonlikning deyarli har qanday ko'rinishi qo'zg'ashi mumkin bo'lgan hirs tuyg'usini qanday yengish mumkin? Erkakning boshi qotadi. Nahotki hirsni so'ndirish uchun sovuq suvni qabul qilishga to'g'ri kelsa. Ana shunda men nikohgacha bo'lgan uchrashuvlari chog'ida uning hozirgidek, hatto bundan kuchli darajada ehtirosga to'lganini eslatib qo'yaman. Biroq u o'sha paytlarda qalligiga teginmasa ham unga zo'r e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatgan. Ko'plab erkaklar ko'ngil ovlab yurgan paytlarda yuz bergan jo'shqin damlarni esga olib, o'zlariga savol berishadi. Nega endi xotinim avvalgidek ehtirosga tushmayapti? Men erning endilikda xotini bilan avvalgidek munosabatda bo'lmayotganini shoshmasdan tushuntiraman. Er to'ydan so'ng ko'ngil ovlab o'tirmasdan darhol asosiy maqsadga o'tish mumkin degan qarorga kelgan. Ammo shunday bo'lib chiqayaptiki, dastlab ko'ngilni ovlash nafaqat to'laqonli jinsiy munosabatlar uchun, balki har yoqlama zaruriyat ekan. Er ko'p vaziyatlarda ko'ngil ovlash deb hisoblaydigan holat ayol uchun aynan asosiy voqealik bo'lar ekan. Aksariyat hollarda ayollar jinsiy aloqa bilan mashg'ul bo'lishlaridan avval er bilan bir tan, bir jon ekanliklarini his etishlari zarur. Juftliklar o'zaro silab-siypashlar va faqat bir-birlariga qaratilgan e'tibor bilan bunday hissiyotga yetishadilar. Qalblarning bunday birdamligidan ayolning ehtiyojin xiyonat qay tarzda yuzaga kelishini tushunishimizga yordam beradi. Nikohdan tashqari aloqada ayol erkak bilan jinsiy aloqa qilishining sababi shuki, erkak uni mehr-iltifotga ko'mib tashlab, o'z sevgisini namoyon etadi. Oshiq erkak unga shunday e'tibor ko'rsatgani bois, jismoniy qovushuv odatda ayolga nikohning ichida yot bo'lgan jo'shqin ehtirosi bilan ajralib turadi. Ayol xushtorning o'zi uchun yaratilganligi haqidagi xulosaga keladi. Negaki u eri bilan qovushganida ana shunday junbushga kelmaydi. Rostini aytganda, agar qalb rishtalari mustahkam bog'lansa, xuddi oiladan tashqaridagi sevgi tarixi kabi, har qanday nikohda ham qizg'in ehtiros alanga olishi mumkin. Ayollarning qaysidir pallada o'z hissiyotlarini taqqoslab ko'rib, erlarning o'zlariga to'g'ri kelmasligi haqidagi fikrlari dahshatli xatodir. Agar er mehr muhabbat mavjud bo'lgan poydevor yaratish haqida jon kuydirganida, ularning hamjihatliklari tiklangan bo'lardi. Chetdagi ishqiy munosabatlar esa aslida qanday bo'lsa, ya'ni muhim hissiy ehtiyojlarini qondirish uchun soxta xatti-harakatlar kabi namoyon bo'lgan bo'lardi. Nikohingizda jinsiy aloqaga daxldor muammolar paydo bo'lganida yetishmayotgan qismni, mehribonlikni axtaring. Agar bu yo'q bo'lsa, ishqiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish ko'pchilik uchun majburiylikka va notabiiylikka aylanadi. Tobora ko'proq xotinlar o'z erlari bilan qovushishga istab-istamay rozi bo'lishyapti. Chetdagi oshiq ma'shuqlikda esa hirsni qondirishga kafolat beruvchi sharoit bor. Zero, mehr-iltifotga bo'lgan ehtiyoj qondirilganida aloqa rishtalari bog'lanadi. Jazman jinsiy aloqa qilish uchun vaqt ajratib, qulay vaziyat yaratish uchun harakat qiladi. O'z navbatida ayolda bu erkak haqidagi fikrlarning o'zi yo'q, ehtiros qo'zg'atadi. Mening qabulimda bo'lgan ko'pchilik ayollar oddiygina mehribonlikni qo'msishadi xolos. Men ularning erlariga bu ehtiyoj qondirilganida xotinlar qanchalik rohatlanishlarini tushuntirishga urinaman. Albatta, Bu jinsiy aloqa qilayotgan vaqtdagi tuyg'ularining o'zginasi emas. Ammo baribir mehr-iltifot ko'rsatish romantik munosabatlarning katta qismini tashkil etadi. Ayollarning jinsiy aloqali hayoti nazokatsiz va mehrsiz to'laqonli bo'lmaydi. Ko'pchilik erkaklarda hammasi butunlay teskari yuz beradi. Hirsiy qo'zg'alish ularni yanada mehribonroq qilib qo'yadi. Erlar o'z xotinlariga mehr ko'rsatishga rag'bat olishlari uchun tez-tez jinsiy aloqa qilib turish muhimligini tushuntirishga urinishadi. Ammo bu bahonalar odatda u quloqdan kirib, bunisidan chiqib ketadi. Ayrim ayollar o'z erlari bilan qovushish jarayonida olishadigan mehr uchungina jinsiy aloqada bo'lishadi. Ammo bu ko'pincha ularda ranch alam tuyg'ularini qoldiradi. Jinsiy aloqa tugagan zahoti erlar mehribonlikni yig'ishtirib qo'yishadi va bu bilan xotinlari o'zlarini sevilmagandek his qilishlariga sababchi bo'lishadi. Ular erlari faqatgina jinsiy aloqani istashayotganini, boshqa barcha masalalarda ularga befarq ekanliklarini his etishadi. Bunday munosabat ularning yaqinlik va hamjihatlik tuyg'usini barbod qiladi. Ammo erlar sevgi va g'amxo'rlikning uzluksiz oqimini ta'minlovchi ko'nikmalarni o'zlashtirib, mehr-muhabbat muhiti yaratishni o'rganib olsalar, bu munosabat o'zgarishi mumkin. Erlar xotinlari tomonidan javob tarzida qo'zg'aladigan hirsiy ehtirosni kutganlari kabi, xotinlar ham erlarning o'z xohishlari bilan mehribonlik ko'rsatishlarini afzal bilishadi. Bizning xatti-harakatlarimiz ko'nikmalarga aylanganidan so'ng, bu muayyan darajada o'z-o'zidan beixtiyor yuz beradi. Lekin biz xatti-harakatning yangi ko'rinishini ishlab chiqishga uringanimizda, u sun'iy va notabiiy bo'lib tuyuladi. Dastlab muloyim bo'lishga urinishlar unchalik ishonchli chiqmasligi va natija erkinlik hissini bermasligi mumkin. Ammo tajribalar oshgani sayin, muloyim munosabatlar erning o'z xotiniga nisbatan his qilayotgan tuyg'ularini aniq ifodalay boshlaydi. Bu esa o'z navbatida xotin tomonidan yanada tabiiyroq jinsiy aloqaga chorlovchi zarur muhitni yaratadi. Ayolning mehribonlik ko'rsatilishga bo'lgan ehtiyoji hoynahoy uning chuqur hissiy ehtiyoji hisoblanadi. Agar xotin eridan jinsiy aloqaga nisbatan shunchalik chuqur ehtiyoj borligini tushunmasa, mening ushbu bobda aytganlarim behuda bo'lib qolaveradi. Men navbatdagi bobda ayollarga erlar uchun jinsiy aloqa oqshomni ko'ngilli yakunlashning bir necha variantlardan shunchaki bittasi emasligini tushuntirishga urinaman. Duppa durust erkak uchun jinsiy aloqa xuddi havo yoki suvdek zarur. U bu zaruriyatdan kechib o'tolmaydi. Agar ayol jinsiy aloqaning erkakka qanchalik kuchli ta'sir ko'rsatishini tushunmasa, bu yaxshiroq holatda ham erning doimiy zo'riqishi va tushkunligi bilan yakunlanadi. Yomonroq ko'rinishida esa erkakning ehtiyojini qondiradigan boshqa ayol topilib qoladi. Ming afsuski, jamiyatimizda bunday holatlar kam emas. Agar erlar muloyim bo'lishni o'zlashtirib olishsa, xotinlar esa qovushish taklifiga zo'r ishtiyoq bilan rozi bo'lishni o'rgansalar, bunday holatlardan qutulish mumkin. Uillard Harlining nikoh haqidagi birinchi qonuni shunday. Masala jinsiy aloqa va mehribonlikka borib taqalganida, bu ikkalasini bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Erkak uchun savollar. Birinchisi. 10 ball o'ta mehribonlikni ifodalaydigan 10 balli tizimda baholanganimda, men rafiqamga nisbatan qanchalik mehribonman? Rafiqam menga necha baho qo'ygan bo'lardi? Ikkinchisi. Nikohimizda mehribonlik oila muhiti hisoblanadimi? Uchinchisi. Men o'tmishimda mehribonlikning namoyon etilishini jinsiy aloqaning boshlanishi sifatida taqqoslashga moyil bo'lganmanmi? To'rtinchisi, men qanday alohida usullar bilan xotinimga mehribonlik ko'rsataman? Beshinchisi, xotinim men tomondan o'ziga ko'proq yoqadigan mehr-iltifot ko'rsatilishini menga o'rgatishiga rozimanmi? Ayol uchun savollar. Birinchisi, mehribonlik mazkur bobda qayd etilganidek men uchun juda muhimmi? Ikkinchisi, agar men yetarli darajada mehribonlik ko'rmasam, mag'rurligimdan voz kechib, erimga mehribonlikni sabr-toqat bilan o'rgatishga roziman-mi? Uchinchisi, mabodo erim menga nisbatan chindan ham muloyim va e'tiborli ekanini his qilsam, u bilan jinsiy aloqa qilishga ko'proq moyil bo'lamanmi? Er va xotin uchun fikr-mulohazalar. Birinchisi, biz mehribonlik ko'rsatish haqida suhbatlashib olishimiz zarurmi? Agar shunday bo'lsa, biz aynan nimani muhokama qilib olishimiz kerak? Ikkinchisi, nikohimizda mehr-iltifot yetarlimi? Biz bunga qanday misol keltirishimiz mumkin? Uchinchisi, biz qay tarzda mehribonlik bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishimiz mumkin? Ikkalamizga ham nimalar yoqadi?